یہ چھے آکاش ونی محمد صادق بوزناوی خبر۔ گوڈ خاص خاص خبرن پیٹھ اک نظر۔ سرکارن چھے وقف ترمیمی بل 2005 سرن سوچن تو منظوری باپت راجیہ سبھائی مز پیش کرمز۔ ملک کیو سرکد لیڈرو چھو ات بلی خیر مقدم کورمت۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھے بمسٹیک چھے شیمی سربراہ کانفرنسی مز شرکت کرنے خطر تھائی لینڈ چھے رازدھانی بینکاک ویت میت۔ بھارت تو تھائی لینڈ چھے مختلف شعبن مز اتواز بڑھاونے کن شین معاہدن پیٹھ دستخط کرمیت۔ تو آئی پی ایل T20 کرکٹس مز سبزے آز شامن کولکتہ کس ایڈن گارڈنس مز کولکتہ نائٹ رائیڈرز تو سن رائزرز حیدرآبادس پانوین مقابلہ۔ ونچ پیش خبر وستار سان۔ راجیہ سبھائی مز چھے وقف ترمیمی بل 2005 سرن سوچن تو منظوری باپت پیش کرنا آمز۔ امیک مقصد چھو وقف جائیداد بندوبست مربوط کرن، ستی چھے ات مز وراثت چن جائن ہن تحفظ تو سماجی بہبودس وتبو دنچ کت تہ ون آمز۔ امی بلہ ہند مقصد چھو جائیداد کس بندوبستس مز شزر انت وقف بورڈن تو مقامی حاکمن درمیان رابطہ وسوار کرت حکمرانی بہتر بناوین۔ بلہ ہند مقصد چھو یتہ زی منڈن تو طلاق یافتہ زنانن ہز سماجی تو مالی حالت سپدے بہتر۔ یہ بل چھے امی مختہ انہ آمز یت زن وقف بورڈ بی ہنا جامعہ تو شمولیتی بناون یت مز وقف بندوبست زبر بناون یی تو فیصلہ سازی خاطر مسلمانن ہندین مختلف طبقن ہز نمائندگی سپدت ہکے۔ بل پیش کراون اقلیتن ہندین معاملن ہند وزیر کرن رجوجین زی یہ بل آئی متعلق فریقن تو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سیت صلاح مشور کرنے پتہ ان۔ وزیرن کر یہ کت صاف زی وقف بورڈن مز آسی مسلمانن ہندین سارنی مسلکن سان زنانن ہز تہ نمائندگی یت یہ جامعہ تو شمولیتی بناون یی۔ لوک سبھائی دس رات ژیر ات بلی منظوری۔ ملک کیو سرکد لیڈرو چھو وقف ترمیمی بل 2005 خیر مقدم کورمت یس رات ژیر لوک سبھائی مز منظور کرنے آئی۔ قانونی معاملن ہندیو ماہرو تو دانشور گروپو چھے یہ ونت ات بل حمایت کرمز زی امہ سیت سپدن بدعنوانی ہند مابینہ معاملہ بد انتظامی تو نظر گزر تھاونے چی کمی سان ریاستی وقف بورڈن سیت وابستہ کہیا معاملہ حل۔ آکاش وانی نیوزس سیت کت کراون قانونی معاملن ہند ماہر تو کرناٹکا کی ریاستی اقلیتی کمیشنک سابق چیئرمین انور منی پڑین زی قائدن تو ضابطن مز خامی آسنے کن چھو بدعنوانی ہند سلسلہ کن رکاوٹ ور جاری۔ یپر وون آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذک صدر شارق ادیبن زی امی بل سیت یہ وقف بورڈ کس بندوبستس تو حکمرانی مز شزر ان یمچ سخت ضرورت چھے تو سیتی سپدے ام کس کامی کارس مز بدعنوانی ختم۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھے بمسٹیک چھے شیمی سربراہ کانفرنسی مز شرکت کرنے خاطر تھائی لینڈ چھے رازدھانی بینکاک ویت میت۔ تھائی لینڈک نئی وزیر اعظم تو کہیا باقی لیڈرو کور ہوائی اڈس پیٹھ نریندر مودی اس خیر مقدم۔ تھائی لینڈ ویتت وون وزیر اعظمن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز زی تم چھے تھائی لینڈس سیت اتواز بڑھاونچ خواہش تھاوان۔ بمسٹیک سربراہ کانفرنسی مز شرکت کرنے علاوہ کرن نریندر مودی تتکس اعلی قیادت سیت ملاقات۔ وزیر اعظم سپدن پگہ سری لنکا کس ترین دہن ہندس دورس پیٹھ روانہ۔ بھارت تو تھائی لینڈن چھ مختلف شعبن مز اتواز بڑھاونے کن شین معاہدن پیٹھ دستخط کرمت۔ یم دستخط آئی آز وزیر اعظم نریندر مودی تو تہذ تھائی ہم منصب پیٹونگ ٹارن شرا واتراس درمیان بینکاکس مز سپزمچ اکس میٹنگ دوران کرنا۔ دشویو لیڈرو کور کئیاہن علاقائی تو دو طرف معاملن پیٹھ خیالن ہن تبودل۔ وزیر اعظم صاحب تتی گارڈ آف آنر تہ پیش کرنا۔ یہ کت سے چتس پاون لائق زی وزیر اعظم نریندر مودی چھ بمسٹیک چہ شیمی سربراہ کانفرنسی مز شرکت کرنے خاطر تھائی لینڈ کس دون دہن ہندس دورس پیٹھ۔ नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाज नशे के लानत निश आजाद करनावने बापत छे दुरुस्त मुल्कस अंदर कोशिश करने यवान वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम।
भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी।
से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर मज नौजवान अमि यश आदत निश दूर थावन बापत मुनासिब कदम तुलन यवान अत बारस मज वोन जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर सदर जी एम शाहीनन आकाशवाणी सत कत करान
नश बेमारी तमाम लुकन मुल्क मजन मुल्क ब्रो पकन मूजब सारे मेहनत करे चाहान कि पार्लियामेंटस मजन अम खत सख्त कानून बे बन खास कर सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस मेहनत कर तम खुश मुबारकबाद हकदार खास कर के नफर नशस मजन मुबतला गए चाहान कि तम गीक ग समाज ब्रो पकन मारे हूं अथ आसन तो मुल्क ब्रो पकन गोन अवलिन एम सहान जिंदगी सह ग
जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान हिस आज श्रीनगर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड किन बहली पाए अफसरन तो अमल आवरी एजेंसियन हज अकिस मीटिंग दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट तो यात्री निवास कम्प्लेक्सन वत बव दिनस मुतलिक पेशरफ्त साम तमो कर बालतल नुनवन सिधरा तो विजबारी चलान कामिन नस्बत जानकारी हासिल तमो दि अफसरन हिदायत जम ग कामि मज व युत जन यात्रियन हंद ख जबर सहूलियत बहम थावन हकन तमो दित हिदायत ज बालतल तो नुनवन किन बुनियादी कैंपन मज अहम बुनियादी ढांचिक प्रोजेक्ट गसन यात्रा शुरू सपदन ब्रोट मुकम्मल करने यन। खारजी वजीर डॉक्टर एस जय शंकरन चु बिमस्टेक मेम्बर मुल्कन बांध बांध कोरमुत जम ग मौजूद आलमी निजाम गैर यकीनी सूरत हाल नजर तल थवित ज्यादा पहन मुतहरिक नुक्त नजर पान नवित काम करें बैंकाक आज बिमस्टेक चे वहमी वजारती मीटिंग खिताब करावन तमो नव निजाम चु असली इलाकई एजेंडा पे दरित यम खबर चु तु आकाशवाणी पे बोजान। सुप्रीम कोर्टन छे मगरबी बंगाल किन स्कूलन मज 5,000 खुत ज्यादा वस्तादन तो बाकी अमल तैनती नाजायज करार दित कोलकाता हाईकोर्ट फैसला सही करार दितमुत सुप्रीम कोर्टन वोन तैनती हज सारे अमल मज खिस फिर तो दोखबाजी करना आमज भारतिक चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना तो जस्टिस संजय कुमारस पे मुश्तमिल बेंचन वोन त्रेन रेतन अंदर अंदर गचि मगरबी बंगाल किन स्कूलन मज नवन वस्तादन हज तैनती अमल मज अन्न यन। जम्मू कश्मीर किस वस्ती कशीर हिंदिस गांधरबल जिलस सत तौलुक थावन वल मोहम्मद अब्दुल रहीम नव एक बासलाहियत नौजवानन छु बैन लखवामी कोडिंग मुकाबलन मज पन्नन टेक्स सलाहियतन हुंद बेहतरीन मुजाहिर कोरमुत तिमो छु वेवज मुकाबलन मज फेसबुक किस बहली पाए कोडिंग मुकाबल मेटा हैकर कप 2024 किस त्रेमिस मरहलस मज आलमी सुथरस पेट 254 मकाम प्रोमुत सानिस गांधरबल किस नुमाइंद साबिर अयूब सत कत करान बव तिमो पनन जज्बात यमि अनवान
बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। इसके लिए यही है कि अपनी कोडिंग में ज्यादा से ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं रोज रोज तो हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने अंदर आनी चाहिए। शुरू में वो बचपन में हुआ क्योंकि तब मुझे कोडिंग का इंटरेस्ट नहीं लेकिन कंप्यूटर का इंटरेस्ट था। तब टेस्टिंग करते हुए नई नई फीचर्स कैसे ऑपरेट करते हैं तब डेस्कटॉप भी बहुत सचे हुए। मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला वो शुरू से जब मैं बचपन में कंप्यूटर सीख रहा था उन्होंने मुझे हेल्प की है और कभी ये नहीं बोला कि मतलब आप टाइम जाया कर रहे हैं आप इसमें नहीं आप वहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं उसमें फुल सपोर्ट मैसेज रहेगी कि वो जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उसमें ज्यादा ज्यादा अचीव करने की कोशिश करें। ट्रेडिशन है आज नीट का हो गया जे का हो गया क्योंकि पेरेंट्स भी उनका माइंड सेट भी हुई है वो ज्यादा उसी तरफ बच्चे को फोकस करते हैं। ये मैसेज रहेगा कि जिसमें इंटरेस्ट है उसी में ज्यादा फोकस करें। वो
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान को आज विज्ञान भवन नवी दिल्ली बालाजी फाउंडेशन के एहतमाम मुनद करना आमतिस भारत शिक्षा समिटस खिताब इजलास दौरान आव तलीमी हंदिस शोबस बुथि मसलन पे सरन सोचने अलाव तलीमी इदारन खतर इन वाले काल बापत नक्शे राह तैयार करनस पे तबोदले ख्याल करना। جموں کشمیر چین ٲٹھن مزید اتھ کامین چھے جی آئی رجسٹری چنئی طرف جی آئی سرٹیفکیٹ حاصل سپزمز، یمن مز کشر نمدہ، کشر گبہ، کشر بیٹ، کشر ٹویڈ کرول، کشر چین سٹچ، شکر تو وگو شامل۔ یت کن ون جی آئی رجسٹریشن پراون والین کشرین ات کامین ہن تعداد 15 تام ووتمت۔ ات پیش رفتس متعلق ون ہینڈی کرافٹس تو ہینڈ لوم محکمہ ڈائریکٹر مسرت اسلامن آکاش ونی سیت کت کران۔
یہ ہمارے ہینڈی کرافٹس ہینڈ لوم سیکٹر کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم نے 8 اور کرافٹس اور پروڈکٹس جو ہیں ان کی جی آئی رجسٹریشن کو سیکیور کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو کرافٹس ہیں انہیں ایک لیگل پروٹیکشن ملے گی، اور اس کے علاوہ جو کاؤنٹر فیڈ پروڈکٹس مارکیٹ میں ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو بھی ختم کرنے میں یہ سرٹیفیکیشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان 8 کرافٹس جس میں آپ کا لینگویشنگ کرافٹس بھی ہیں جیسے نمدا ہے، وگو ہے، گبا ہے، اس کے علاوہ ہم نے شکارا کو بھی اس کا رجسٹریشن دیا ہے، اور بھی باقی 4 کرافٹس جو ہیں جس میں کرول اور چین سٹچ، ٹیپسٹری جیسے بڑے یونیک کرافٹس کشمیر کے ہیں ان کو ہم نے رجسٹریشن سیکیور کی ہے۔ اب ہمارا ٹوٹل جو جی آئی کرافٹس ہیں اس کا فگر 15 ہو گیا ہے۔ ہمارا نیکسٹ امیڈیٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی ٹیسٹنگ لیبس کو اپ گریڈ کرنا ہے۔
جموں کشمیر چی تعلیم، صحت، سماجی بہبود چی وزیر سکینہ ایتون کو راز کہیان اسمبلی ممبر ہمران ہمراہ شانگس تو اننت ناگ ایسٹ حلقن مز مختلف طبی ادارن تو تعلیمی ادارن ہند دورہ تو ہتک بنیادی ڈھانچس تو عمل چہ دستیبی ہند جائزہ۔ ات دوران ان عوامی نمائندوں کہیا معاملہ تہذ نوٹس مز وزیرن ون زمن شعبن ہند معیار تھزراونس مز ین کانہ تہ کمی کرن۔ پتہ ون تمو سنس اننت ناگ کس نمائندہ تصدق رشید ست کت کران۔
میں مبارکباد دیتی ہوں، شروع سے ہم نے سٹارٹ جو کیا ہے ڈی پی سیز، اس میں ہم نے سی اوز، زاڈی اوز کی پوسٹ جو خالی تھی ان کو فل کیا۔ اس کے بعد اب نیکسٹ جو موو ہے وہ پروموشنز لیکچررز کی، اس میں کئی پرنسپل کچھ ایریاز میں آئے، اب نیکسٹ جہاں جہاں خالی ہے وہاں پرنسپلز بھیجے جائیں گے۔ تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریشنلائزیشن ہو۔ ابھی میں نہیں کہوں گی کہ ہم نے سارا کچھ ٹھیک کیا ہوا ہے، ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ سسٹم جو ہے وہ تہس نہس ہو چکا ہے، اس کو ٹریک پہ لانا جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آگے جہاں جہاں کمیاں ہوں گی ان کمیوں کو ہم فل کریں۔
جموں کشمیر قبائلی معاملن ہند وزیر جاوید رانہان ونمت تہ سرکار چھ جموں کشمیر کن سارنی خطن تو ذیلی خطن ہز حشی ترقی یقینی بناونچ وعدہ بند۔ جمی از ایس سی ایس ٹی تو او بی سی نمائندن ہندس اکس وفدس ست کت بات کران ون تمو زی قبائلی طبقک معاملہ ین گڈ انواری انزراونہ۔ نیشنل کانفرنس ترجمان اعلیٰ تو ایم ایل اے زڈ بل تنویر صادقن ونمت زی وقف ترمیمی بل چھ ملک کیو مسلمانو گڈے مسترد کرمز۔ پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ میڈیا نمائندن ست کت کران ون تمو زی امی بل ہند پرد پت کن مقصد چھ تہند ون مسلمان ہند جائیداد کھن تو تہندین مذہبی معاملن مز مداخلت کرن۔ نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن ون آز پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر عوامی وفدن ست کت بات کران زی تہنز پارٹی روزی جموں کشمیر خصوصی درجہ بحال کرنے خاطر جدوجہد کران۔ تمو ون زی لوکو چھ پارٹی پن پور اتواز دیتمت تو سرکار چھ لکن ہند مسئلہ انزراونے خاطر پرت ممکن کوشش کران۔ جموں کشمیر سیاحت محکم چھ فلوری کلچر محکم کے اتواس ست سری نگر چہ بادام واری مز بادام پھلائی فیسٹول سنز کران۔ ات بارس مز کرن 4 اپریل دگرس 3 بجے وادی ہند مشہور گلوکار موسیقی ہند اک پروگرام پیش۔ کرکٹ آئی پی ایل T20 کرکٹس مز سپدے آز کولکتہ کس ایڈن گارڈنس مز دفاعی چمپئن کولکتہ نائٹ رائڈرس تو سن رائزرس حیدرآبادس درمیان مقابلہ۔ یہ میچ سپدے شامن 7:30 بجے شروع۔ رات ہارنو بینگلورو کس چنا سوامی سٹیڈیمس مز گجرات ٹائٹنزن رائل چیلنجرس بینگلورو 8 وکٹو ست۔ گجرات ٹائٹنزس اس زینن خاطر 177 رن بناون یم تمو 17 اوورن تو 5 بالن مز آسانی سان بنو تو تہند گئی صرف 2 بج آوٹ۔ گجرات خاطر بنو جوس بٹلرن 39 بالن پٹھ شاندار 73 رن۔ محمد سراجن کر ترے وکٹ حاصل تم آئی میچک بہترین کھلاڑی قرار دن خاص خاص خبرن پیٹھ بے اک نظر سرکارن چھے وقف ترمیمی بل 2005 سرن سوچن تو منظوری باپت راج سبھائی مز پیش کرمز ملک کیو سرکرد لیڈرو چھو ات بلے خیر مقدم کورمت وزیر اعظم نریندر مودی چھے بمسٹیک چھے شیمی سربراہ کانفرنس مز شرکت کرن خطر تھائی لینڈ چھے رازدانی بینکاک ویت میت بھارت تو تھائی لینڈن چھے مختلف شعبن مز اتواس بڑھاونے کن شین معاہدن پر دستخط کرمت تو آئی پی ایل ٹی ٹوینٹی کرکٹس مز سپدے آز شامن کولکتہ کس ایڈن گارڈنس مز کولکتہ نائٹ رائڈرس تو سن رائزرس حیدرآبادس پانہ ون مقابلہ ات سات خبر اند